Gonga saa 7 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni BMJ Mridhi. Utawala wa kijeshi wa Guinea umesimamisha kazi wanajeshi 60 pamoja na maafisa wa jela baada ya watu wenye silaha mwishoni mwa wiki kumtoa jela kiongozi wa zamani wa kijeshi Musa Dadis Kamara, maafisa wa serikali wamesema Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, watu waliokuwa wamejihami vibaya sana walivamia jela hilo ililopo kwenye mji mkuu wa Conakry na kumtoa Kamara pamoja na maafisa wengine watatu waliokuwa wakikabiliwa na mashtaka ya mauaji ya halaiki mwaka 2009 alipokuwa rais wa taifa hilo. Haijabainika iwapo watu hao walitoroka jela au walichukuliwa kinyume cha mapenzi yao, kulingana na mawakili wao. Taarifa ziliongeza kwamba wakati jeshi lililokuwa tiifu kamili kwa utawala wa kijeshi uliopo wakati walipochukuliwa mamlaka, zimesisitiza kuwepo kwa utulivu na kusema kuwa hali ya usalama imedhibitiwa. Kufikia Jumatatu, hali ya kawaida ilikuwa imeripotiwa kurejea kwenye kitongoji cha Conakry cha Kaloum ambako jela hilo lilovamiwa linapatikana. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesisitiza leo Jumatatu kwamba Marekani inaendelea kujikita katika eneo la Indo-Pacific licha ya changamoto za kimataifa kama vile mzozo wa Israeli na Hamas. Katika uwanja wa ndege wa Ankara, baada ya kuhitimisha majadiliano ya saa 2:30 na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan, Blinken amesema hata kama tunajielekeza sana katika mgogoro wa Gaza, tunashiriki katika kazi muhimu katika eneo la Indo-Pacific na sehemu zingine za ulimwengu ili kuendeleza maslahi ya Marekani. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Marekani atawasili Tokyo kesho Jumanne kwa ajili ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la nchi saba za G7 kwa mazungumzo ya pande mbili. Blinken alisema anapanga kuwaeleza wenzake kutoka G7 kuhusu ziara yake ya hivi karibuni ya Mashariki ya Kati. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen atakuwa mwenyeji wa makamu waziri mkuu wa China He Lifeng kwa mazungumzo ya siku mbili wiki hii. Mkutano huo umepangwa kufanyika Alhamisi na Ijumaa mjini San Francisco katika jimbo la California hapa Marekani, kabla ya mkutano wa kilele wa ushirikiano wa kiuchumi wa Asia na Pasifiki, na ni wa hivi punde zaidi katika mfululizo wa mazungumzo ya ngazi ya juu kati ya maafisa wa Marekani na China yenye lengo la kupunguza mvutano kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu za kiuchumi. Na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha nchini Somalia yamepelekea zaidi ya watu 113,000 kuhama makwao, huku wengine maelfu kadhaa wakiathiriwa na hali hiyo, kulingana na afisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, takriban watu 10 wamekufa kufuatia mvua hizo, wakati serikali ikitangaza hali ya dharura. Idara ya kitaifa ya dharura ya Somalia imesema kupitia ukurasa wake wa X uliojulikana awali kama Twitter. Hali kama hiyo imeripotiwa katika nchi jirani ya Kenya, hasa katika maeneo ambayo kwa kawaida huwa na ukame katika kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, ikiripotiwa kwamba angalau watu wasiopungua kumi wamefariki kutokana na mafuriko hayo. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Mimi naitwa BMJ Muridhi, na kuacha mwenzangu Kenneth Bwire ambaye atakuletea kipindi cha Kwa Undani.
kwa undani. Wanajeshi wa Umoja wa Mataifa nchini DRC MONUSCO wametangaza kushirikiana na wanajeshi wa DRC dhidi ya waasi wa M23. Kundi hilo nalo limeripoti kuwakamata wanajeshi kadhaa wa Burundi. Je, hali ya usalama mashariki mwa DRC inaendelea kuharibika zaidi? Uganda imeamua kufuata hatua ya Kenya kuhusu uagizaji wa mafuta. Rais Yoweri Museveni amesema anafuata mfano wa rais wa Kenya William Ruto wa kuagiza mafuta ambao unahusisha serikali kwa serikali badala ya kutumia wafanyabiashara au madalali. Karibu, mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Kikosi cha Umoja wa Mataifa cha kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO kimetangaza kuunda ushirikiano na jeshi la DRC kulinda mji wa Sake na Goma dhidi ya wapiganaji wa kundi la waasi la M23. Kamanda wa MONUSCO Brigadier Generali Otavio Rodriguez de Miranda Filho amesema kwamba lengo kubwa la ushirikiano huo ni kuzuia kundi la M23 kuingia katika mji wa Sake na Goma. Otavio amesisitiza kwamba jeshi la MONUSCO lipo tayari kulinda raia iwapo kundi lolote la waasi litajaribu kuingia katika mji huo. MONUSCO imesema kwamba waasi wa M23 wanapigana wakielekea mji wa Sake ambao ni muhimu kimkakati katika kuteka mji wa Goma. Saa chache baadaye kundi la M23 limedai kuwakamata wanajeshi wa Burundi na wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, likidai kwamba wanajeshi wa Burundi ambao walitumwa DRC chini ya makubaliano ya Jumuiya ya Afrika Mashariki wanasaidia DRC kinyume na makubaliano hayo. Burundi imekuwa ikikanusha madai kwamba wanajeshi wake wanapigana na waasi wa M23 na kwamba wanafanya kazi ya kulinda amani tu. Meja Willy Ngoma ni msemaji mkuu wa kundi la waasi la M23.
Hii inapigana inatokana kabisa na roho mbaya ya government ya Congo. Unajua kwamba sisi tunapenda amani, tunasaini ceasefire, lakini government ya Congo ilikataa kusaini na ceasefire. Hiyo maana yote ndio inaleta hasara kubwa kabisa.
Mnaripotiwa mnakwenda kuchukua Goma, mbona mnataka Goma na mbona mwanze kushambuliana na wanajeshi wa Umoja wa Mataifa?
Hapana, hiyo ni uongo mtupu kabisa. Sisi hatuwezi shambuliana na wanajeshi wa mataifa. Sisi kabisa tunasema kitu moja, tunapenda amani. Hivyo hatupendi chukue Goma, tukamate Goma. La, hiyo ni maneno yote unasikia ni maneno ya uongo mtupu kabisa. Kitu sisi tunapenda amani, tunapenda mazungumzo na government ya Congo. Lakini government ya Congo amekataa mazungumzo. Ulifuata matamshi ya president Tshisekedi yeye mwenyewe gisa alisema, Jean-Pierre Bemba gisa alisema, watu yote ya government gisa alisema. Lakini hiyo yote tena wanaenda wanafanya nini? Wanakamata vikundi mbalimbali, wanasaidiana na FDLR, APCLS, Natura, SPH, wa mai mai yote, na wanasaidiana tena na jeshi ya Burundi. Hiyo yote tena wanakamata tena, wanaita tena wazungu. Hiyo yote ndio inaleta kabisa madhara kubwa kabisa. Lakini sisi hatupendi kamata mgini fulani, hapana. Tunapenda sisi tunafanya nini? Kama mnakuwa kutushambulia, mnarudisha nyuma mbali ili asiue raia yetu.
Tuna taarifa kwamba kuna wanajeshi wa Burundi ambao wamekimbia na kuna wale ambao mmewashika mateka. Ni wangapi na walikuwa sehemu gani na mmewashika wakielekea wapi wakifanya nini?
Walikuwa gombana ndani, walikuwa changana na FRDC na FDR, wote na wa mercenary ya wazungu, walikuwa watu yote walikuwa nyingi sana. Sasa tunakamata mateko nyingi sana. Lakini saa hii tunazungumza na wewe, tunafanya na nini? Identification ya wale watu. Sijue nani, mtu gani anatoka sehemu fulani. Lakini iko watu nyingi sana, na wale watu kabisa Warundi viko ndani. Maseta kuja utaona video ni watu gani walikuwa tumika kazi gani. Lakini ni walikuwa jeshi ya Burundi ambao iko natumika na FARDC na FDLR.
Upande gani mmewashika mateka?
Ya, hii sorry, tumeshika saa walikuja sehemu ya Kichanga, Bwiza na Kitadi. Ndio tuliwashika na hiyo sehemu, na niko nyingi sana, utaona kabisa nyewe peke.
Ndiyo, lakini kwa msikilizaji hataweza kuona, anataka tu asikie kwamba wamekuwa sehemu gani, mmewashika na silaha ama imekuwaje. Tuelezee yale ambayo unaweka kwenye video ambayo utatoa baadaye kwa maelezo msikilizaji aelewe.
Tunasema tulikuwa ndani ya mapambano. Wale watu yote walikuwa choma wa nyumba, wakaaji, balikuwa huwa wakaaji. Sasa tunawashika wale wote matekwa tunao. Tuko nabu pamoja. Sasa tunakaanza sasa kuidentification. Sasa utaona kwanza tutatosha watu tuisha waidentifie mzuri. Wale watu Warundi biko walikuwa pigana sehemu wanaita sehemu ya Kichanga, Bwiza na Kuitabi. Ndile sehemu tunawashika kabisa, tuko nao kabisa. Na utaona biko na itambulisho yote ya Burundi, biko na maneno yote ya Burundi, kwenye walizaliwa Burundi, wazazi yao, nini sehemu yao wanatoka, utajua vizuri sana, na wanakuwa vala manguo ya FRDC. Utaiona na video wasa itakuja. Walikuwa nyingi sana na wanakufa nyingi sana, tunashika mateka nyingi sana. Sasa atujue nani alikufa, nani alikufa, sisi hiyo sio shida yetu, tuwezi sema hiyo maneno, lakini walikufa nyingi sana.
Jeshi la Burundi limekuwa likisema kwamba wanajeshi wake hawashirikiani na jeshi la serikali. Ama mmeshambulia sehemu jeshi la Burundi lilipewa kulinda?
Mimi peke utasikia sehemu tuliwashika, maneno walikuwa Hispania, video ipo, utasikia hiyo maneno yote na mimi utashangaa. Hiyo maneno ni ujanja, lakini wanatoa kabisa, Mungu aliwatosha kabisa nje, utajua nye peke kabisa maneno ambayo walikuwa fanya, itakuwa hadharani nje, utasikia nye peke.
Kama mmeshika wanajeshi wa Burundi wakipigana na nyinyi, na wanajeshi wa Burundi walikuja hapo kwa sababu ya kuleta amani, je, linawapatia motisha ya kuendelea kufanya mazungumzo kusubiri, ama mnahisi makubaliano ya wanajeshi wa Jumuiya Afrika Mashariki hayafuatwi?
Hiyo kitu tunasema ni kitu ya kushangaza. Unajua kwamba rais Ndayishimiye yeye ndiye ko president ya East African Community leo anaongoza leo. Lakini wakati ambao wajeshi yao naita Force National Police Defense ya Burundi iko na kuja wanachangana na FDLR na FRDC na tura wazungu ya mercenaire, wanaua watu ajili ya sura yao, wanaua wakongomani ndani ya Kongo. Hiyo kitu na kitu tunaandika na East African Community. Tunasema kwamba wale watu ambao jeshi ya Burundi kuna uwa, ni vitu gani? Nabu inabidi balete mwangaza baone hii maneno gani jeshi ya Burundi kuna fani. Sa, leo tuko na evidence na baonesha evidence yote bataiona. Sasa ni hao wanapaswa kukamata hatua gani? Sababu gani Burundi inafanya hiyo maneno? Sasa sisi tunasema kwamba hii yote maneno yanapitika na East African Community, inabidi bachukue hatua maneno ambao utakiri kunafanya na Burundi kunafanya.
Wanajeshi wa MONUSCO wamesema wapo tayari kushirikiana na jeshi la FRDC. Kamanda wa MONUSCO Brigadier General Otavio Rodriguez de Miranda Filho alisema Ijumaa, na amesisitiza kwamba yupo tayari, amewasubiri M23 endapo mtajaribu kuingia katika miji ya Sake na Goma.
Bwana, unajua kwamba sisi hatupendi ingia kukamata mjini au Sake au Goma. Goma sio kitu kwetu. Hatujali Goma, hatujali Kinshasa, hatujali Lubumbashi, hatujali sehemu yote, hatujali eneo yote Bukavu. Oya, hatujali hiyo maneno. Kitu sisi tunasema kwamba ni hao viko nakuja kushambulia ngome zetu, tunafanya nini? Kama banakuja banaua wa population, banaua wakaaji kumugeni ajili ya sura yabo, ajili jicho ya muumbile yabo, ndio tunasema inabidi tuwafukuze mbali, waende mbali. Sasa kitu ya kushangaza, kama MONUSCO inasema hiyo, ni kitu ya aibu sana. Jeshi ya MONUSCO tunaita kaskeli, namna gani bataenda gombana pamoja, banachangana na FDLR, watu ambao walifanya genocide kwao? Namna gani MONUSCO itaenda kuchangana na APCLS na CODECO, watu ambao wako nafanya mauaji Ituri? Namna gani baenda changana na ma mercenary hii wazungu? Inaleta haibu, inaleta haya hata na UN. Hiyo maneno kabisa ni ya kushangaza. Sababu gani bataenda changana na wale watu ambao wako nafanya vitendo vibaya, watu ambao wanajulikana dunia yote ni watu vibaya? Sasa MONUSCO UN anaenda changana nao, nilikuwa tumika tangu zamani, lakini leo sasa banaita hadharani dunia yote, lakini inaleta haibu. Mtab... Sisi M23 tunasema tuko tayari kujilinda, tutajilinda na tutazilinda makazi yetu vizuri sana. Hakuna tishio lolote kabisa.
Mtapigana na MONUSCO?
Kitu atuseme kupigana na mtu. Atupendaye kupigana na mtu. Lakini tutazilinda vizuri sana. Na tutalinda makazi yetu vizuri sana. Sasa itakuwa sasa, kama mtu anapenda, sisi tunasema hivi, tunapenda amani. Lakini kama mtu anakuwa tushambulia, tutafana nini? Na sisi waskari, hii maneno ilipitikana 2013, haitapitikana tena leo. Watu wakidangani, maneno ilipitikana ile wakati, haitapitikana leo. Leo kabisa tutajitetea vizuri sana, tutema kaji itu vizuri sana. Hakuna tishio lolote kabisa, lakini hatupendi vita. Lakini kama mtu anakuwa tushambulia, na sisi ni wanajeshi bwana, tutajibu mapigo, sawa wanajeshi.
Asante Meja Ngoma.
Shukrani ndugu.
Karibu. Ni Meja Willy Ngoma, msemaji mkuu wa kundi la waasi la M23 akizungumza kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Juhudi zangu kutafuta upande wa serikali ya Burundi pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na viongozi wa MONUSCO ndani ya DRC hazikufanikiwa. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda usiokuwa mrefu. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Unasikiliza sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema kwamba amekubali pendekezo la serikali yake kuagiza mafuta kwa kutumia kampuni moja badala ya kutegemea madalali. Museveni amesema kwamba ameshangazwa sana kwamba kwa miaka mingi Uganda imekuwa ikinunua mafuta kutoka kwa madalali nchini Kenya badala ya kuagiza mafuta moja kwa moja kutoka kwa nchi zinazozalisha, sababu ambayo imekuwa ikipelekea bei ya mafuta kuwa ya juu nchini Uganda. Waziri wa nishati wa Uganda Ruth Nankabirwa aliwasilisha mswada katika bunge la Uganda akitaka sheria ya uagizaji mafuta kufanywa marekebisho na kuruhusu kampuni ya Vitol ya Bahrain kuagiza mafuta kwa niaba ya Uganda. Museveni amesifia rais wa Kenya William Ruto kwa kuanzisha mpango huo mwezi Aprili, ambapo Kenya sasa inaagiza mafuta kwa kutumia kampuni tatu za Saudi Arabia. Museveni amesema atashirikiana na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kufanikisha mpango huo, na kwamba Uganda nzima, sehemu za kaskazini magharibi mwa Tanzania, Rwanda, Burundi, magharibi mwa Kenya, Sudani Kusini na mashariki mwa DRC zitanufaika pakubwa. Martin Chomba ni mwenyekiti wa uzaji wa mafuta nchini Kenya.
Kenya ni kweli tunanunua mafuta na tuko na mpangilio yenye tunatoa mafuta nayo kufikisha nchini kwetu kupitia mpango wa serikali kwa serikali alimaarufu G2G. Na huu mpango ulikuja na ulifanywa kukuja ku replace ile tulikuwa tunaita open tender system. Na kitu na maana cha kuchukulia huu mpango ni kwamba serikali ilifikia kuona kwamba kuna shida tulikuwa nazo nyingi sana za dola. Wakati tulikuwa na ile tunaitwa open tender system, Kenya iko na takriban kampuni 110 zenye zinaagiza mafuta kutoka nje. Na sasa ilikuwa kwamba hii mafuta ikifika Kenya lazima ilipiwe ndio iweze kusambazwa nchini na nchi zenye ziko jirani jirani, ile tunaita ya export designated product. Na itakuwa kwamba kila mmoja wapo ya hizo kampuni yenye imeagiza mafuta blue open tender system lazima waingie sokoni ya dola kutafuta dola ndio waweze kulipa mafuta, kulipia mafuta wapate. Na ikapelekea kwamba kukakuwa na uhaba wa dola sana nchini. Na wakati hii mpango wa G2G ulifanyika, dola ilikuwa inazoroteka. Kabla ya ifanyike, dola ilikuwa inazoroteka na kiwango cha takriban 3% kila mwezi. Wakati tumeingia kwa mpango ya G2G, kuna ile wa nchi jirani zenye zinafanya mafuta, zinaagiza mafuta kupitia Kenya, wanaujua na kampuni zile tunasema kwa kimombo which domiciled in Kenya. Zile kampuni ziko Kenya lakini ndio zinapeleka mafuta Uganda na upande ya Rwanda na South Sudan. Sasa wakati imekuwa hii mpango imebadilika, ikakuwa ikapelekea kwamba serikali za jirani kama Uganda wanaanza kufikiria kwamba kama wako secure
na sourcing yao ya mafuta.
Manake Uganda haikuwa na mkataba wote na Kenya kuhusu uagizaji wa mafuta, sio?
Haikuwa na mkataba wote. Ilikuwa inasambazwa na makampuni yenye inaagiza mafuta kupitia Kenya.
Nini kinafanya sasa Uganda isiendelee kuagiza hayo mafuta kupitia kwa hizo kampuni?
Museveni anasema ameshtuka kwamba mafuta imekuwa ikipitia kwa wale tunaita mabroka. Hatujaelewa kabisa hao mabroka ni wagani, kwa sababu nchi ya Uganda kutoka mahali nimekaa sijaona ikiwa na mkataba ya kuitishana mafuta na nchi ya Kenya. Ilhali ni kampuni za kibinafsi zenye zinasambaza mafuta Uganda zinaagiza mafuta kupitia Kenya.
Hizi kampuni za Kenya zilikuwa zinaagiza bidhaa ikitoka nchi zinazozalisha mafuta, kwamba mafuta yanaenda Kenya ama zinaagiza kwamba mafuta yanaenda Uganda? Na kama zilikuwa zinaagiza mafuta yanaenda Kenya, mbona yasiwe katika soko la Kenya ya haya mafuta yapatikane yanaingia katika soko la Uganda?
Mfanyikazi ni kwamba wakati kampuni za Kenya zinaagiza mafuta, mafuta ikifika pale Mombasa kituoni pale kwa port, wanafanya ile kitu tunaita declaration. Mafuta ikikuja sasa, kama umeagiza mafuta, tuseme kama Martin ameagiza mafuta lita 200, hapo nasema kwamba nafanya declaration kwamba lita 100 ni ya export na lita ingine 100 ni ya local market. Kwa hiyo mafuta ikifika pale Mombasa, huwa kabla ifike hatujui inaenda wapi, lakini kishafika hapo wenye wameagiza mafuta ndo wanafanya hiyo declaration. Sasa kulingana na ile soko wako nayo, kama ako na soko Tanzania, Uganda, anasema ana export Uganda. Kama ako na South Sudan, anasema ana export South Sudan ama DRC Congo. Kampuni zingine nyingi zenye ziko katika OTS ama zenye zinafanya biashara katika nchi ya Kenya ya kuuza mafuta, si zote zenye ziko na vituo za kuuza, za kusambaza mafuta. Kwa hivyo unapata wengine wako katika ile tunaita exclusive export market. Anapata mafuta yeye, kazi yake anaenda kuuza nchi jirani, lakini nchi ya Kenya hana vile tunaita vituo za kusambaza mafuta. Unapata kwamba market share ya Kenya imegawanywa na kampuni kubwa kubwa na zingine ndogo ndogo, ukapata wengine hawajaweza kukua na ile tunaita market share. Na kwa sababu wanataka kufanya biashara, wananunua mafuta wanapelekea nchi za nje, wanaenda kutafuta soko yao huko nchi za nje.
Inakushangaza kwamba nchi kama Uganda miaka hiyo yote haijakuwa inajua inanunua mafuta kutoka kwa nani, ila inanunua kwa mfanyabiashara aliye ndani ya nchi nyingine kama Kenya?
Ni ile tunaita duma kuwili. Ni kwamba inaweza kuwa, kuna uwezekano kuwa the executive ama wale waendeshaji wa serikali hawajakuwa makini kujua serikali mafuta ya huko inanunuliwa aje, kwa sababu mafuta inunuliwe na serikali. Hata nchi ya Kenya yenyewe haina lika hata moja ya mafuta ununua. Mafuta ununuliwa na kampuni binafsi. Lakini na ni ngumu sana kwangu kutoka mahali nakaa kufikiria kwamba serikali mzima inaweza kuwa haijui kwamba mafuta yao inapitia nchi zingine, kwa sababu kuna ile tunaita foreign relation. Na wakati nchi mbili zenye ziko na mpaka zinakaa chini zinaongea kuhusu biashara, mafuta ni mmoja wapo ya ile biashara inafanywa kati ya nchi ya Kenya na nchi ya Uganda, kwa sababu hata zile policies zenye zinawezesha Uganda kupitishia mafuta yao Kenya ni mmoja wapo ya zile foreign relations ideas zenye nchi zote mbili huongelea. Kwa hivyo kwangu italishangaza kwamba serikali ya Uganda itasema kwamba haijajua hiyo miaka yote kwamba mafuta yao inauzwa na kampuni binafsi huku nchini Kenya na nje ya Kenya.
Hata Museveni ameandika kwenye Twitter kwamba anashangaa miaka hii yote hakuwa anajua kwamba nchi yake kama Uganda inanunua kutoka kwa mfanyabiashara binafsi ndani ya Kenya, na wala hana mkataba wote na serikali ya Kenya ama kampuni ya nje. Lakini je, anapochukua hii kampuni ya Vito Energy, kampuni ambayo imewekewa vikwazo na Marekani kuhusiana na kufadhili vita vya Ukraine, taarifa ambazo zilitolewa hapa na pale zimeandikwa na zipo, hatari iko wapi kwamba anategemea sasa kampuni moja, sio watu tofauti watamletea mafuta, kampuni moja tu ndiye anaitegemea kwamba ilete mafuta kwa nchi nzima?
Kwa mtazamo wangu mimi ni ama international relations scholar, na kwa hiyo mtazamio ni kwamba haitakuwa ni vizuri nchi kukua wanaagiza mafuta ama kuagiza bidhaa yoyote nje ya nchi yao kutumia kampuni moja, kwa sababu itapelekea kwamba hiyo kampuni inakuwa na ile tunaita monopoly, na ikikuwa na hiyo monopoly kutakuwa na utatizo wa kimahusiano baina ya nchi yake na ile nchi yenye hiyo kampuni iko. Inaweza pelekea hiyo nchi kukua na shida ile, kwa sababu mafuta ni ile tunaita national security issue. Nchi kukua na mafuta is a national security issue, na huwezi kukua kufanya ile tunaita risk kwamba utachukua nchi moja na kampuni moja, na kama saa vile unasema ni kwamba ni kampuni inayoongelewa huko nje kwamba imetumika kufadhili ama kuhusika na kueneza ile vita ya Russia na Ukraine, na inawekewa vikwazo hapa na pale. Kwa hivyo ni ile unaweza sema ita risk ya fair.
Zipo faida ambazo Museveni anaona zinafaa. Mswada tayari umepelekwa bungeni, umepelekwa na waziri wa nishati Ruth Nankabirwa, utajadiliwa kuruhusu hii kampuni ya Vito kuagiza mafuta. Mafuta yanapoingia ndani ya Uganda, ile kampuni sasa ndio itapea shirika la mafuta la Uganda UNOC, halafu lile shirika la mafuta ndilo litasambaza mafuta kwa wale wanaouza. Faida ipo wapi ambayo Museveni anaona inafaa? Itapeleka mafuta bei yake kushuka zaidi ikilinganishwa na ilivyokuwa hapo awali anapoagiza, kwa sababu ametoa hesabu akasema kwa kutumia wale madalali middlemen kutoka Nairobi ama kutoka Mombasa, ndio maana amekuwa akihangaika sana, bei ipo juu. Itashuka
kwa mtazamo wake, kwa sababu si mtazamo wa kiuchumi, kwa mtazamo wangu ni mtazamo wa kisiasa. Nchi zenye hazizalishi mafuta Afrika nzima zote ziko katika shida ya kuwa mafuta inapanda kila kuchao. Na kama wewe ni mwanasiasa na unataka kumudu siasa nchini mwako, lazima utafute mbinu na lugha ya kupatia wale watu niko nao ile tunaita hope kwamba mambo yatabadilika. Kwa sababu gani nasema hivi? Ni kwa sababu mafuta ama madalali wenye wamekuwa huko wanatumiwa kupeleka mafuta. Kama nchi ya Kenya, mafuta yenye tunapata bei zinakuwa controlled na ile shirika la kudhibiti bei za mafuta, na hauwezi uza mafuta juu ya ile bei wamepeana, na kwa sababu wanajua ulinunua namna gani. Kwa hivyo hakuna bei nyingine. Tukiambia watu leo kwamba tukifanya hii mpango tufanye ile mpango bei itashuka, itakuwa ni si ukweli, kwa sababu hakuna bei saa hii inakuwa inaongezewa zaidi ya ile tunanunua. Tukinunua mafuta Saudi Arabia, shirika la EPRA linajua tumenunua bei fulani. Ikifika huku wanasema unaongezea shilingi kiasi fulani ndo uweze kujimudu kulipia gharama zako za usambazaji na usikinye mwananchi. Na the same thing ndo itafanya mafuta, bei ya mafuta the world over it's all the most the same, iko karibu the same. Tukisema mafuta tunanunua kwa $90 per barrel, utapata inauzwa hivyo soko ya Bahrain, inauzwa hivyo soko ya Saudia na kila mahali pengine popote, hata Marekani inauzwa bei almost the same. Kwa hivyo utapata kwamba ile bei yenye walikuwa wananunua itafika tu ni ile tu. Ile unaita profit margin ya wao madalali inakuanga kama chini ya dola, chini ya dola moja kwa 1000 liters, 1 cubic meter. Kwa hivyo si pesa yenye inaweza kusema kwamba itakuwa ya kuangusha bei ya mafuta vile kwamba mwananchi anaweza sikia kwamba serikali imefanya juhudi kupunguza bei ya mafuta.
Martin Chomba ni mwenyekiti wa wadau katika sekta ya mafuta nchini Kenya, vilevile ni mtaalamu wa masuala ya uagizaji na uuzaji wa mafuta. Nashukuru sana Martin.
Karibu sana. Jere.
Nakamilisha kwa undani. Mwelekezo wa kipindi amekuwa Fiona wa Mai. Mimi ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza. Uwe na usiku mtulivu.